Հետոկայանը խոսափողոմոտ Լիլիթարությունյանն է։ Առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Վարչապետին շրջապատող պաշտոնյաները իրենց խորհուրդներով Փաշինյանին հարվածի տակ են դնում, պնդում են բնապահպանները։ Ամուլսարը կբաժանի իշխող ուժը, կարծում են իրավապաշտպանները։ Ռուսական ԿԳԲ-ի նախկին սպան տեղ չունի Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում, ասում են ընդդիմադիրները։ Ֆրանսիայի առաջին տիկինը դպրոցներ կբացի գործազուրկների և բարձրագույն կրթություն չունեցողների համար։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Օգոստոսի 20-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ կողմը Ռուսաստանի վերադարձին մեծ ութնյակ։ Ռուսաստանը դուրս բերվեց մեծ ութնյակի 5 ձևաչափից 2014-ին Ղրիմի թերակղզին բռնակցելուց հետո։ ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները նաև պնդում են, որ Մոսկվան միջամտել է 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը հանդիպման ժամանակ վերջինիս աջակցությունն է ստացել նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ։ Թրամփի խոսքերով Յոհանիսը հաջողելու է ընտրություններին, քանի որ շատ տաղանդավոր է և սիրում է իր ժողովրդին։ Օգոստոսի 20-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն մեղադրել է Թեհրանին և նրա գործընկերներին Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում և Եմենում ահաբեկչությանն ու անկարգություններին աջակցելու մեջ, ինչը հումանիտար շատ ծանր հետևանքներ է թողել։ Եթե ՄԱԿ-ը թույլ տա, որ Իրանի նկատմամբ գործող զենքի ինբարգոն ուժը կորցված ճանաչվի մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր, Թեհրանին ոչինչ չի խանգարի նոր ցնցումներ հրահրել, ասել է Պոմպեոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետին շրջապատող պաշտոնյաները իրենց խորհրդներով Փաշինյանին հարվածի տակ են դնում, պնդում են բնապահպանները։ Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրերն են բնապահպաններ Լևոն Գալստյանը և Աննա Շահնազարյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Այն հանգամանքը, որ Ա. բոլոր տեսակի պատասխանատվությունները գցել են Նիկոլ Փաշինյանի վրա, Բ. որ իրեն տալիս են այնպիսի խորհուրդներ, որոնք անձամբ իրեն են ծաղրուծանակի տակ գցում, թիրախավորման տակ գցում, Գ. որ այս պահին երկրում ստեղծված իրավիճակ է, երբ մասնավորապես հակահեղափոխական բավական լուրջ տրամադրվածություններ կան, Ռոբերտ Քոչարյանի հանգամանքը կա, ինքը անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանը անցյալ տարվա ամառվանից, երբ սկսեցին տեղացիները իրենց պայքարը, իրենք միացան այս պայքարին և փակեցին ճանապարհները, բազմիցս մի քանի անգամ այդ ազատ արձակվելու արանքներում, երբ դուրս էր գալիս հարցազրույց էր տալիս, մատնանշել է, որ չի կարելի մասնավոր ընկերության դեմ այդպիսի ոտնձգություն կատարել, եթե ժողովուրդը բողոք ունի, թող անմիջապես կառավարության դեմ բողոքի, թող կառավարության ճանապարհները փակեն և այլն և այլն։ Մեղադրյալի հայտարարությունները ուղիղ կապ ունեն այս տնտեսվարողի գործունեության հետ, որովհետև մենք ինքներս էլ ամիսներ առաջ հետաքննական աշխատանքով բացահայտեցինք, որ իր ընտանիքի անդամները անմիջականորեն կապ ունեն Լիդիան Արմենիայի գոնե շինարարական փուլում տարվող աշխատանքների հետ, կապալարուներ են։ Այո, մենք դրանց մասին հրապարակել ենք, իրենք կապալարու շինարարական ընկերություններ են։ Եթե որևէ մեկը կառավարությունում Նիկոլ Փաշինյանին ասում է, որ դե բերեք թույլ տանք, անտեսենք բոլոր հանգամանքները, բերեք թույլ տանք, թող Լիդիանը աշխատի մի երկու տարի, եթե սխալ թույլ տա, մենք կկանգնեցնենք այդ մի երկու տարին, ես ուզում եմ մահատուկ շեշտել, որ ծառայում է առաջին Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող ինչ-որ ընկերությունների, որոնք շարունակելու են այդ աշխատանքները շինարարության փուլում, և երբ որ իրենք օրինակ մի տարի ոսկի հանելուց հետո իրենց ինչքան պետք կլինի ոսկին կհանեն ու կդադարեցնեն այդ ամեն ինչը, իհարկե մենք դրա տակից դուրս չենք գա ծախսերի ահռելի վնասի իմաստով, շահելու է այստեղ կոնկրետ, շահելու են կոնկրետ մարդիկ, շահելու են կոնկրետ շինարարական կամ այդ ձևի աշխատանք արածները, ամենաառաջին վարկատունները, որոնք առաջինը իրենք ստանալու այս իրավիճակը, երբ որ պատասխանատվությունը ամբողջովին գցել են բոլոր պաշտոնյաները, սկսած նախարարից, բնապահպանության, շարունակած քնչական կոմիտեի ղեկավարով, մնացած բոլորը, որոնք այնպիսի ուրեմն հայտարարություններ են անում, որոնք նախ մոլորեցնում են հենց իրեն Փաշինյանին, բայց նաև գցում են իրան պատասխանատվության, իրենք դրանով ծառայում են Ռոբերտ Քոչարյանին, ես ամենան պատասխանատվությամբ եմ ասում։
Այն պնդում է, որ ամուսարի տարածքում, Եդելի պետք է պարզել, թե ով է վարչապետին դահուշել, կամ ցանկացած այլ Հայաստանի լեռնային տարածքում հնարավոր է մետաղական հանքարդյունաբերություն իրագործել եւ ոչ մի լիտր ջուր չախտոտել եւ չտոնել, որ այդ ախտոտված ջուրը տեղափոխվի ստորերգրյա ջրեր կամ այլ ավազաններ, դա ուղղակի անհնար է բոլոր առումներով եւ պետք է պարզի վարչապետը ով է իրեն այդ խորհուրդները տալիս։
Ինչո՞ւ իրեն դա ասել է։
Վարչապետին իր շրջապատի պաշտոնյաները գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար կամ կանխամտածված կամ ուղղորդված, ոնց որ իրանք են ասում, ոնց որ մարդիկ ուղղորդվում են, դնում են հարվածի տակ։
Ամուսարի հարցը այլևս քաղաքական եւ իրավունքի հարց է։ Շատերն են վստահ, թե այն ցուցիչ է, ինչ է փոխվել հեղափոխությունից հետո։ Օրինակ Ամուսարի հարցում որոշում կայացնելիս որքանով են պաշտպանվել մարդու իրավունքները, պահպանվել ժողովրդավարության սկզբունքները, քաղաքականությունը ներսից հաղորդման ընթացքում այս թեմայի շուրջ զրուցել են իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի եւ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Հաղորդումը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրությունը քննարկում է այս թեման, հարցը քաղաքական է դարձել, բայց մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերից, հա, կարծես մի կուսակցություն, քաղաքացու որոշում կուսակցությունն է այսպես հանդես եկել հայտարարությամբ, իշխող ուժի ներսում տեսնում ենք տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդիկ կամ պատգամավորներ, օրինակ, որ դեմ են, հա, որպես այնտեղ հանք շահագործվի, կան ովքեր որ կողմ են, վարչապետը երեք փաստորեն ասաց, որ պետք է թույլ տալ, որ հանքը շահագործվի։ Մենք չենք տեսնում, որ ազգային ժողովում ներկայացված ուժերը բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, լուսավոր Հայաստան, ազգային ժողովից դուրս գտնվող քաղաքական ուժեր, հայ ազգային կոնգրես, դաշնակցություն, հանրապետական հանդես գան հայտարարության, ինչ որ այս հարցը խուզում է հանրությանը։
Կարծում եմ, որ ազգային ժողովը առանձին դիտարկենք, մնացածը առանձին, ազգային ժողովի խմբակցությունները կամ կուսակցությունները կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հանդես կգան ինչ որ մի հայտարարությամբ, այդքան լավատես եմ ես, անհատապես շատ-շատերը կխուսափեն արտահայտվել պատգամավորներից,
ինչու այդ ներքին ժողովրդավարության խնդիր կա սպասում են առաջնորդին, ինչ որ
ինձ թվում է, որ օբյեկտիվ պատճառ կա, պատճառ հետ հեղափոխական առաջին ընտրություններում որպես կանոն ոչ միայն Հայաստանում շատ մեծ է լինում էֆորիկ ազգային ժողովի էֆորիկ մեխանիզմով, չգիտեմ, էֆորիզմով ձևավորված ազգային ժողով, հատկապես մեծամասնական ուժը, հետո շատ արագ մի քանի ամիսների ընթացքում պարզվում է, որ գաղափարական լրջագույն հակասություններ ունեցող մարդիկ հայտնվել են նույն խմբակցության մեջ։ Հիմա մեր իմ քայլը խմբակցության մեջ, մեր ազգային ժողովի շատ ծայրահեղ աչերի հետ կան նաև շատ ծայրահեղ ծախեր։ Սա մի օր հանգեցնելու է տարանջատման, սա օբյեկտիվ զարգացում է, սարսափելի բան չկա, առանձնանալու են, չգիտեմ, ազգային ժողովում կառանձնանան, թե մանդատները կտնեն, դուրս կգան մի խումբը, մյուսները կմնան այնտեղ, ի վերջի վերջո մի 2-3 քաղաքական ուժ է ձևավորվելու այս խոշոր ուժից, ինչպես մոտավորապես եղավ ՀՀ-ից ձևավորված մի քանի քաղաքական ուժերը այն ժամանակ։ Ասենք լուսավոր Հայաստանի դեպքում փոքրաթիվ են պատգամավորները այնտեղ, եւ կա ինչ որ մի քաղաքական ընդհանրություն, իրենք մեծամասնություն չեն, իսկ
Բարգավաճ Հայաստանը,
Բարգավաճ Հայաստանը ինչ ոնց ասի առաջնորդը, մոտավորապես այս մոդուսն է այնտեղ դրված, լավ եւ վատ իմաստներով այդպես է այնտեղ։
Շատ լավ, բայց ոչ ոքի քաղաքարանից դուրս էսպես ավանդական ուժ է։ Գալիս էի
ես Հայաստանում, քաղաքական դաշտը միշտ հյուծված է եղել, քաղաքական ուժերը, կուսակցությունները միշտ հալածված, հյուծված են եղել, կամ իրենք ստիպված են եղել լինել դոմինանտ ուժի հետ հարակից ինչ որ մի կոալիցիայի կազմում, առանց շատ մեծ ինքնուրույնության իրավունքի եւ ինքնուրույն զարգացման մեխանիզմի, եւ եղել են շատ ավելի շատ հյուծված, ուրեմն արտախորհրդարանական ընդդիմություններ, եւ հիմա սպասել, որ այս մեկ տարվա ընթացքում քաղաքական ուժերը պետք է այդպես թափով զարգանային, քաղաքական հասունություն ձեռք բերեին, տիրապետեին վերջին նյութական ռեսուրսների, մարդկային ռեսուրսների բան, միամտություն էր, դրա չեն ձևավորվել, դրանք թույլ են։
Տեղափոխվենք Վրաստան, Դմիտրի Լեժավան խորհրդատու է, թե Մոսկվային ծառայող լրտես ընդդիմությունը խստորեն քննադատում է Սալոմե Զուրաբիշվիլիի ընտրությունը։ Իշխանության ընդդիմախոսները վստահ են, որ ռուսական ԿԳԲ-ի նախկին սպան տեղ չունի Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հերթական աղմկահարույց որոշումը քննադատության ալիք է բարձրացրել երկրում։ Ֆրանսիացի նախկին դիվանագետը, ով Վրաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է անցյալ տարվա դեկտեմբերից, անվտանգության և պաշտպանության հարցերով իր խորհրդականի պաշտոնը վստահել է խորհրդային ԿԳԲ-ի ԽՍՄ-ի անվտանգության պետական կոմիտեի նախկին Սպա Դմիտրի Լեժավային։ Ընդ որում հանրությունն այդ մասին տեղեկացել է պատահաբար վրացական երազանքի շխող կուսակցության և նախագահական աշխատակազմի ներկայացուցիչների հանդիպման ընթացքում։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Լեժավան ԿԳԲ-ում աշխատել է 1983 թվականից Յուրի Անդրոպովի պաշտոնավարման օրոք մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը։ Վրաստանի անվտանգության ոլորտի մասնագետները լուրջ մտահոգություններ ունեն այդ նշանակման կապակցությամբ։ Անհասկանալի է, թե ինչու նախագահը չի ընտրում երիտասարդ արևմուտքում փայլուն կրթություն ստացած սպաների փոխարենը նախապատվություն է տալիս խորհրդային միության հատուկ ծառայությունների նախկին ներկայացուցչին։ Վրացական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հարց են հնչեցնում փորձագետները։ Նա զինվորական չէ և տարօրինակ է ԿԳԲ-ի սպայի նշանակումը նախագահի խորհրդականի պաշտոնում։ Կարծես հատուկ քաղաքականություն է իրականացվում խորհրդային միության հետ կապ ունեցող հին կադրերին վերադարձնելու իրենց պաշտոնները։ Գրուզիա օնլայն պարբերականի հետ զրույցում տարակուսանք է հայտնում անվտանգության հարցերով վրացի փորձագետ Պատա Գիգաուրին։ Մեկ այլ փորձագետ, Թեոնա Ակուբարդյանը, նշել է, թե անվտանգության ոլորտի մասնագետ ների տեսանկյունից Հրաստանում կադրերի պակաս չկա։ Ինչ վերաբերում է Լեժավայի փորձառությանը, որը նա ստացել է խորհրդային միությունում, բացասական է, շեշտում է փորձագետը։ Հարցը ծագում, երբ խորհրդային ԿԳԲ-ից խորհրդականի ես բերում, ինչ օգուտներ պետք է նախագահը քաղի այդ անձից, մանավանդ որ հենց նա է նախագահին ներկայացնում ազգային անվտանգության խորհրդում, նշել է Ակուբարդյան։ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներն ավելի կոշտ են արտահայտվում, իշխանություններին հիշեցնելով, որ նախկին ԿԳԲ-ականներ չեն լինում։
Ֆրանսիայի առաջին տիկինը դպրոցներ կբացի օգնելու գործազուրկներին և բարձրագույն կրթություն չունեցողներին, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիժիտ Մակրոնը մտադիր է դպրոցներ բացել գործազուրկների և բարձրագույն կրթություն չունեցողների համար և անձամբ զբաղվել նրանց ուսուցանմամբ։ Ֆրանս 3-ի հաղորդմամբ ծրագիրը կոչվում է Զբաղվածության Մասնագիտական Ինստիտուտ, ֆրանսերեն հապավումը Life World թարգմանաբար անգլերենից նշանակում է ապրել։ Դպրոցներից առաջինը կբացվի այս ուսումնական տարում Փարիզի արվարձաններից մեկում, Կլիշի-Սուբուայում։ Վայրն ըստ լրատվամիջոցների պատահական չի ընտրվել, ըստ վիճակագրության սա ֆրանսիայեն ջաններից է, որ նանչկի ընկնում ներգաղթյալների և աշխատանք փնտրողների մեծ թվով։ Երկրորդ դպրոցը նախատեսվում է բացել հաջորդ տարի Լիոնից քիչ հեռու գտնվող Վալանսում։ Դպրոցների մանկավարժական խորհրդում Ֆրանսիայի առաջին տիկնոջից բացի մի շարք հանրահայտ աստղեր ու քաղաքական գործիչներ կան։ Ըստ ծրագրի, դպրոցներում սովորելու համար ընտրվելու են 50 աշակերտներ 25-ից 30 տարեկան, բոլորն էլ առանց բարձրագույն կրթության և աշխատանքի։ 9 ամիս շարունակ նրանց անվճար սովորեցնելու են հիմնարար արկաներ, ֆրանսերեն, անգլերեն, մաթեմատիկա եւ այլն, օգնելու են աշխատանք փնտրելու եւ աշխատանքի տեղավորվելու հայտերը լրացնելու հարցում։ Առաջին տիկին Բրիժիտ Մակրոնը իր իսկ խոսքով դպրոցներում դասավանդելու է առնվազն ամիսը մեկ անգամ։ Բացի այդ, հաղորդվում է, որ նախագահ Մակրոնի կինը նաեւ նոր բացվող դպրոցների կրթական ծրագրի մշակմանն ու հաստատմանն է մասնակցել։ Փաստացի ուսուցչական գործունեությունը նորություն չէ տիկին Մակրոնի համար, մինչ Ելիսեյան Պալադգալը նա տևական ժամանակ ֆրանսերեն էր դասավանդում Փարիզի հեղինակավոր դպրոցներից մեկում։ Ինքը նախագահ Մակրոնը եւս նրա աշակերտն է եղել եւ հենց դպրոցում է սկսել նրանց սիրավեպը։ Ելիսեյան Պալադգալուց հետո 2015-ից արդեն տիկին Մակրոնը ամբողջովին նվիրվել էր ամուսնու քաղաքական կարիերային, բայց երբեք չէր թաքցնում, որ կարոտում է դպրոցն ու դասավանդումը։ 66-ամյա տիկինը նաեւ մշակույթով է հետաքրքրվում եւ Ֆրանսիայում, ինչպես նաեւ ամուսնուն ուղեկցելիս արտասահմանյան այցերի ընթացքում մշակութային օջախներ այցելելու առիթը բաց չի թողնում։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի գագաթնոր ժողովի ժամանակ տիկին Մակրոնը եղել էր Երևանի մի քանի թանգարաններում, այդ թվում Գաֆեսչյան կենտրոնում, ապա լրագրողների հետ զրույցում պնդել, այս այցը երբեք չի մոռանա։
Մերսի Ալարմենի պոր սեփ։
Շնորհակալություն Հայաստանին այս արտառոց ընդունելության համար։ Շատ բան ավելի լավ հասկացանք լինելով այստեղ, եւ այլևս ցանկություն չունենք հեռանալու։ Սա արտառոց ուղևորություն է, որի մասին երկար կհիշենք ու կրկին կայցելենք։ Ինչ եք կարծում, որն է առաջին տիկնանց հիմնական դերը։ Սա այլ հարց է։ Գուցե Ֆրանսիային պատվելը, դա է իմ միակ եւ ամենաթանկ դերը։
Հաղորդվում է, որ Ֆրանսիայում առաջիկայում բացվելիք դպրոցներում Բրիժիտ Մակրոնը ֆրանսերենից բացի նաեւ ժամանակակից արվեստի եւ մշակույթի դասեր կտա։
ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առողջության ծրագիրն էր, այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։